galabna shan dhamaantii madagaysatayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa magaalada washington d c. waa galabnimo salaasaa taariikhuna ay tahay 20-ka bisha juun ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban 16-19 mitirband iyo waliba guud ahaan baduniyad oo nagala socotaana bogayga v o a somali.com haatan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid a dagaal ka dhacay magaalada garowe iyo la taliyaa madaxweynaha soomaaliya doctor cabdiraxmaan baadiyo oo sheegay in xaalka garowe lagu dhameeyo wadahadal.
waxaan dhahayaa madaxdu waa inaysan xog wax ku maqulin, mucaaradkana waa inaysan ku qasbin inay qorya qaataan. haddii qorya la qaato oo mucaaradka iyo dowladda isdirraana waa waxyaabihii dalka ay burburso waaye. dowlad goboleedan ayaa lagu burburin oo mataqaanaa mucaarad qorya wata iyo dowlad ayadoona qorya wadata oo dagaalamaya waa loogyaha burbur waxaan ay ma keento.
waxaa kaloo aada maqli doontaan agaasimaha cashuuraha beriga muxiyuddiin saabey oo ka warramay eedaha musuqmaasuq iyo weliba xadhigga loo jaray waraysi ayaan idinka haynaa. sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii galka baadhista
soomaaliya. horta dhallinyarada way jirta dhallinyaro qaxootiga joogi jira kulaabkeen laakiin dhibaato kala kulmeen. hadda habeen hore u dambeysay gabar qaxootiga ku wax baratay oo soomaaliya joogtaa qarax ku dhimatay. marka waxyaabaas aa aragto kale hemigaagu isbedelaya. soomaaliya wadan aan aragna ma aha weligii. marka isdhahda nolole yaru leeyahay xoogaa uu soo yar kobcaya balaayaa dhaceyso. marka niyada aad uma siinayso qoyskii aad la joogtayna kaama yeelayaan inuu u guuraan soomaaliya.
waxaa kalood maqli doontaan warbixinna ku saabsan maalinta qaxootiga adduunka oo dunida guud ahaanba laga xusayo barnaamijkii amuraha maraykanka iyo weliba qodobo kale. hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. xogayaha arrimaha dibadda dalkan maraykanka antony blinken ayaa maanta safar ku tegay magaalada london si uu kulan halkaasi ugula yeesho wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka britain iyo ukraine. ka hor shirweyne diiradda lagu saaray horumarinta taageerada caalamiga ah ee lagu taageerayo dalka ukraine si ay uga soo kabtaan saameynta uu ku yeeshay duulaanka uu ruushku ku qaaday. shirkan oo qabsoomi doona maalmaha arbacada iyo khamiista ayay si wada jir ah u wada qaban doonaan dalalka britain iyo weliba ukraine, iyadoo qayb uu ka yahay xuska maalinta qaxootiga adduunka oo maanta la xusaya. ayaa xogeya blinken iyo weliba xogeya arrimaha dibadda dalka britain james clavery ay soo mareen xarun lagu sameeyey amaba laga yegleelay aan idhaahdee bartamaha magaalada london, taasoo loogu talagalay in lagu caawiyo dadka reer ukraine ee dagaalka kasoo qaxay, isla markaana si ay halkaasi uga helaan talo iyo weliba taageero ay u baahan yihiin si ay ula qabsadaan nolosha dalkaasi britain. kooxda daalibaan ee dalka afghanistan ayaa maanta fuliyey tallaabo la aaminsan yahay inay tahay qisaastii labaad ee ay si furan ugu fuliyaan qof dil geystay. tan iyo markii ay xukunka dalkaasi ku soo laabteen bishii ogost ee sannadkii 2022. fulinta qisaastan ayaana ay iska dhagamariyeen kadib markii cambaarayn ay uga timi qaramada midoobay, taasoo ahayd in ficilka noocan ahi ay muujinayaan hannaan axmaqnimaha ama mid bini-aadamnimada ka baxsan oo ciqaaba. ninka qisaasta lagu fuliyey oo u dhashay dalkaasi afghanistan ayaa ku sugnaa gobolka bariga dalkaasi ku yaala elgham, waxaana lagu helay in uu dilay 5 qof kuwaasoo badankooda ay isku qoys ahaayeen sida lagu sheegay amaba ay shaacisay maxkamadda sare ee daalibaan. ugu dambeyntiina saliidda uu shiinuhu bishii hore kala soo degay amaba uu kasoo dhoofsaday dalka ruushka ayaa gaadhay halkii ugu sarreysay tan iyo markii ruushku duulaanka ku qaaday dalka ukraine bishii februari ee sannadkii 2022. waxaana sidaasi maanta muujisay xogta waaxda kastamada ee dalkaasi shiinaha. وحنا سيدا يحبتاسي حسطي شينو بشي مي كالسود دقي اما وكسور دوبس دي روشكا سقال دبيع كوبية تدباتين مليون او تنوها سليد يولي با تاسيو عن الاه دي كبض ان افر دبيع الشن افر عن الاه الشن دبيع افر مليون او تن او هايدا هالكي اي شوكتي بشي فيبر وريا سندك اللبية اللباتنكي وحنا سيدو كلا الليح دبيع صدح مليان اي كاها ايدا بشي كسيه الرئيسي بشاسي فيبر وري جين وري من عصي الله بضم ودن ايانا تلماميين بشي هروها لباتن دبيع شن بليان او دولار سيدا اي موشي سيحوك تاسي شينه وصو ساري وحانا انت بدن شينه علاباه وكلسو دقي روشكو اي بيماهانا دنتا اي مركا لا تلمامو اما بيحوك تاسي سيدا لوشي اي كوم يتبانا دبيع صدح بليان او دولار بيستيال قلوب دي بوا وينا وركا دون كنا وانا غين تاسي حالتا نو ديار قروبة بيبا حدا بيدا عدا قلبتا يو وركا فيو قلب عنا وراسينا يندمان تيما دي استيالي دي لأي حي ميل كستو اتشو تابا aan ku bilownay dagaalaya laga soo sheegay magaalada Garow ee xilli baarlamaanka Puntland ay isku dayeen in ay ka doodaan meel marinta wax ka beddela lagu sameeyo dastuurka Puntland wariyaha Nuux Muuse Birjeem ayaa warbixintan goordhaweeyay oo soo diray
dagaalka oo bilowday abaar 17kii ayaa ka bilaabmay jooyin badan oo bartamaha magaalada ah halkaas oo kala fadhiyeen ciidamada dawladda iyo kuwa mucaaradka oo maalmihii ugu dambeeyay waday abaabulo dhimashada dadka rayidka ah waxa la xaqiijiyay ilaa 17 qof kuwaas oo la geeyay isbitaalka weyn ee magaalada waxa kale oo jira dhaawac badan oo la kala geeyay isbitaalada waaweyn ee sida gaarka ah loo leeyahay ku yaala magaalada Garoow waxa muuqata in dagaalka uu gabaabsi sii noqonayo wixii ka dambeeyay labada doornimo oo labada ciidan ay iskala sii baxayeen magaalada lama hayo qasaaraha dhabta ah ee labada ciidan soo kala gaaray dagaalka wuxuu durba u geystay kana muuqata magaalada burbur maadaama uu ka bilaabmay bartamaha iyo wadooyinka halbowlayaasha ee magaalada waxaana wali yar dhaqdhaqaaq dadka inta badan waxa xiran goobaha ganacsiga magaalada waxa ka muuqanaysay in dadka degan xaafadaha dagaalka uu ka socday ay bilaabeen inay u qaxaan xaafadaha uusan weli gaarin dagaalka sida dhanka bari ee magaalada Garoow baarlamaanka Puntland ayaa watay fadhigiisii caadiga ahaa iyadoo uu dagaalku socday ajendaha kulanka maanta ayaa ahaa soo jeedinta wax ka beddelka dastuurka dawladda Puntland oo ay golaha u soo gudbiyeen guddiga gaarka ah ee falanqaynta wax ka beddelka dastuurka Puntland fadhiga waxaa goobjoog ka ahaa 35 mudane dood iyo falanqayn dheer kadib oo ay ka yeesheen mudanayaasha golaha waxaa ogol ugu codeeyay 34 mudane waxaana diiday hal mudane cid ka aamustay ma jirin waxaana sidaas ansax ku noqday soo jeedinta wax ka beddelka dastuurka ayaa lagu yiri qoraal lagu baahiyay barta baarlamaanka uu ku leeyahay baraha bulshada arrintan waa arrimaha salka u ah dagaalka imika ka socda Garoow oo mucaaradku ay kaga soo horjeedeen wax ka beddelka dastuurka Puntland Nuux Muuse Birjeem VOA Garoow
wagaaga dadba dhigaystayaal professor Cabdiraxmaan Baadiyo oo ah isaguna la taliya arrimaha dastuurka ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isna ku baaqay in la joojiyo dagaalka ka socda Garoow ee u dhexeeya ciidamada Puntland iyo waliba ciidamada taabacsan mucaaradka professor Baadiyo ayaa sheegay in doodaha la xiriira dastuurka ay tahay wax wax laga bedeli karo wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa khadka telefoonka ku wareystay
inaan baarlamaanka caasimadda Puntland Garoow in dagaal uu ka dhacaayo oo dadkii ay ka barakacayaan waxaan aad iyo aad uga xumahay dagaalkaas oo meesha uu ka dhacay Puntland waxay asal u ahayd dawladaha federaalka ah waa way waxay ila tahay waxaana laga sugayay meel nabad inay tahay oo dadka ay muddo dheer nabad ku noolaayeen naxdin weyn bay ku taa dadka Soomaalida meel kasta ay joogaan inay maqlaan in Puntland lagu dagaalamayo caasimadda dagaalka soo dhacay marka waxaan ku xumahay waxa waaye waxaan dhahaynaa dagaal ka la joojiyo waxaan dhahaynaa dagaal loo baahno wada hadal ayaa wax lagu xalliyaa iyo isafgarad siyaasi xoog ku timaada oo wax lagu xoog qor lagu maqwiriyaana waa tiir ugu soo baabacay oo dhibaatada ka soo gaarta dhammaan marka waxaan leeyahay dagaalka waa la joojiyo dagaalka waa la joojiyo
maxaad xukumaysaan marka dagaalka socda u dhaxaya ciidamada ammaanka ee Puntland iyo mucaaradka Garoow ka socdo xogtaas haysaan maxay laagtaa marka hore
لكن أنا حتى كما هلا يا كرلي يا كرتر أنت ما تاجنا أنا أنت وحيد تاجنا هاي دجال ونبطع يا كرتر إن الدجال مو استطاعت الدجال كنيسة يدخل الدجال كسمين عيا بدون تها هذا هو ما عرف هذا أنا إلى الدجال ما واخر تصدق كيس أنا الدجال ما واخر إلى الدجال كحلي المشاكل خلافات السياسية واخر وحكريه جد كريه فر الواجد فر هذا الك يوضع فريسة إسلام ك جد كاس كريه هبنان جد كلا تورو فر أوضت كسومالية ملك سيجوعان بدولة قبلها هذا منش ملك هاته حال كل كوي ما كراه هو معنى كيني كراه مجرو تتكوى إلى الدين أو لبرك إنن دبعت للسوق عشينن أنت كود ما ترى إله سبحانه وتعالى وحواء وكتعسيني إن إلهي هو برك هو هذا بعصر قرط قادو dagaal kana waa sidda gudaha loo joojiyo oo wax ka radka reer Puntland oo qaylbaanta iyo mataqaana kala soo jeedinta soo jeediyay in dagaalka la dagaalna gilaada qoon ee waqooda la tigeesto oo dayasa dhaqanka waqooda waa in la dagaysto waan mushaakilka aan lagu xalin xog ee lagu xalay wada hadal ee inuu ahaayo isfaan
la tariyo madaxweyne Xasan Saarimaa dastuurka doodaha qaar ee meesha wax ka bilowdeen arin dastuurka la xariirta la soo tabiyay marka maxaa la gudboon dawladda dhexe federaalka madaxweyne Xasan uu hoggaamiyo
dawladda dhexe dalka dhamay badax u tahay madaxweyne Xasan Sheekh oo madaxweynaha Soomaaliyeed oo xidmo madax u yahay laakiin hadda wax weyn kama qaban kariyo waa arinta taagan Puntland arinta Puntland ka taagan waxa la rabaa in wax ka qabtaan xukuumadda Puntland iyo baarlamaanka iyo odayaasha dhaqanka iyo wax kala kare Puntland dhamaantood iyo bulshadaheedka ayaa laga rabaa in wax ka qabtaan waxaan u maleeyaa rumaysanaha dawladda federaalka ahna waxay la qaban kartaa way la qabanaysaa laakiin arinta waxa la rabaa in muxuu ahaa Puntland arintaas inay ka tashadaan aan rabaa
marka fiiriso Puntland oo federaalkana ugu horeeyay maamul goboleedyadu aad baysha lagu hayo laakiin dooda weyn waa arinta dastuurka la xariirta qabiir dastuurka taay arrimaha dastuurka madaxweena kala talisa sidee tahay in loo wajaho doodaha dastuurka la xariira hadda
dastuurka la xariira maalka soo joogaan oo markasta waxa sheegaa dadka Soomaaliyeed waxay isku hayaan dastuur ma aha shaqaan ilaahay baa aniga khilaafaad ka dhahay oo isku hayaan dastuurka maxay ila dastuurku hadii loo hoggaansamo ilaahay dastuur dibkaaro ma badhay waxa jira dastuur hal la dagaalamo kuma jirto dastuurku waxa jirta sharci in la fiirso maxkamad in la aado waxa taqaan baa dastuurku qaba in loo hoggaansamo waxa dastuurku qaba in wada hadal u baahanahay wada hadal lagu xaliyo oo kala saagay imaada laga tashado dastuurka qoran waxa kale oo dastuurku waa waa dokumenti la qoray waayadada qoreen laakiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabkiisi oo dadkan ay wada rumaysan yihiin ay akhriyaan dhamaantood ayaa waxa ku qoran washaawiru fil amri iyo waxa amru mushura baynahum illa tashado oo wixii dabaacta dhacada loo xilso Ilaahay loo celiyo oo taasuna asal ku dhow yahay inaan xog wax lagu xalina nabad wax lagu xaliyo oo tala fadhiisto la wada hadlo oo markaa ka bacda hadii xun ka gardar rajul markaa ka bacda farta lagu wada fiiqo laakiin ay doonaan tashan xoogaa wax ku muqulinaya iyo xoogaa wax ku kumaaya kuma jirto dhaqankayna kuma jirto diinta islaamkaana kama imaanin laakiin waa dhaqan xuma ka timiday dhaqan siyaasadeedka siyaasiyiinta soomaaliyeed ee maalintii militariga dalka soomaaliya qabsaday inta xatan baysay socday oo xoog la isku maqluusho ay aasaas ka tahay waayo arrintaasna waxaa baa ka degaya waxaa dhahaya madaxda waa inaysan xoog wax ku maqluurin mucaaradkana waa inaysan ku qasbin qolyo qaataan haddii qolyo la qaato oo mucaaradka iyo dowladda isdarraana waa waxyaabihii dalka ay burburso waaye dowlad goboleedan ayaa lagu burburin oo mataqaana mucaarad xariifariya waqta iyo dowlad ayadoo qolyo wadata oo dagaalamaya waa loogyahay burbur waxaan ay ma keento marka ana waxaan leeyahay arrinta xalla joojiyo xalna ma noqonayso
kaasina waa Professor Cabdiraxmaan Abadi oo la taliyaha arrimaha dastuurka ee madaxweyne Xasan Sheekh isla markaana khadka telefoonka ugu wareemay wariyaha Cabdiqaadir Cabdulle. dowladda Soomaaliya ayaa mar xariga dul dhigtay gaasimiyi cashuuraha bariga ee wasaaradda maaliyadda Muxyiddiin Xasan Juruus Saabi arrintan ayaa ka dambeysay ee musuqmaasuq loo soo jeediyay sidoo kale dowladda ayaa arrintan u xidhay dhowr qof oo kale oo iyana loo haysto ee musuqmaasuq Falastiin Axmed Imaan ayaa ugu horreyn weydiisay bal waxa ay yihiin eedaha loo haysto iyo walaal baaritaan ka socday
wallahi waxaan faahfaahin inaan wadi socodiga soo dhaysay arrimo waxa uu soo dhaysay intaan maxkamad la saaro maxkamad la iga dacwo waxa qodaya xukuntana masuulsoona leeguma xukumin marka waxa ka horreeya waa iska sheekay iyo iska barbagan waaye marka taas aad ugu xumaa inay ay sheegan dad ay waxay qabteen waayeen iyo dalka loogu yahay waxa uu soo maray iyo waxa uu joogay meesha la soo maray iyo meesha la joogo marka aad ugu xumaa walaashin
marka maxaa dhacay adiga ma baaritaan aan socday mudaba sida aan maqalnay muxuu ahaa baaritaanka qayb intee la eegas adigu kulahay in aad la shaqeysay hay'adii baaritaanka
baaritaankaas waa sax waa jiray waxba jiray tuumaad ee jira meel hadii la joogana oo dadba awdka dada xiran marka dadka xiranna qaybna waxay ka shaqeynayaan wasaaradda maaliyadda gaar ahaan cabdura bariga qaybna meelo kale ayay ka shaqeynayaan marka waxaa saxa qofka meesha madax ka ah hadii ay qof shaqala tuum oo galo in wax laga weydiiyo oo laydaado si qofkaas uu shaqo jiray si ahay maxaa ilaa awoodu ku lahay ilaa awoodda dadka waxaasan la weydiiyo waa iska caadi marka laakiin tan waa ka duwan tahay waxaan maqlayaa anoo shalay joogo magaalada oo dhaqtar waliba mashquul ku ahay dhaqtar ku mashquulsanayn oo aan dhaqtar jiray suaali horena xafiiska markaan tegay laba saac ayaan tegay kadibna waxaan u gudbay dhaqtar ayaan tegay dhaqtarkii anoo ku maanaya waxaa la xafiiska boolisa joogo saas wayo kada 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 waxaan ka arkaba social media ka arkaba intaan aan leelaado ama la soo waca
marka maxaa la baaraya waxa la baaraya maxay ahaayeen
guli waxa la barayay waxaa la barayay daani wax xafiiska la tagan ku dhahay waxaana tagay boliis la sheegay inay wateen waran maxkamadeed saas ay la sheegay marka hadaa waxay baarayeen dal mabal gaarin mawta baaritaan waxaa leedahay
marka waxaa sheegtay inay jiraan dad la xiray meeqa qof waaye dadka xiran maxayse ahaayeen dadka xiran
waa dad kala duwan oo wasaarada kala duwan iyo hay-ado kala duwan ka koobanaya ahayn tiradood kolka maayo laakiin dad kala duwan ayaa xiran oo la xiray oo dhamaan la xiray oo tuun lagu eedeeyey oo tuun aan loo xirin mauna jirto weli maxkamad waxay xirayeen muddo ka badan 6 maalmood qaarkood welina maxkamad lama soo saarin maxkamad la geeyey oo odhahayso dimbaas dimbaas ayuu galnaa weli lama hayo iyo haddahayso xiraaleya oo eedeen oo dhaha dimbaas ayuu galay wax kastaba waa iska arino oo iska low profile ayay dabcan iska eeday laakiin waxaa anuus la socdaa inay maalmaha lasoo dhaafay dhowr isbuuc ka hor ay degmada xamarjijaba degmada xamarin ay shaqaalo joogay ay u sameeyeen ay qabteen xirin kadibna ay sii dhiirigeliyeen especially qaybta guud iyo damac xaralinta kitab xafiiska way xirteen furan way qaateen kadib markii wada hadal dheer kadib
qaybta guud maxay tahay
booliska gobolka barandar waaye oo arrimaha mashquul ku lahayn waxaa iskale arrimaha sayd ee iskale iyo hoganka la daxshuuraa turmudar ayaa iskale marka dama waxaan arkeynaa arrimo waxaan arkeynaa iska iskalinta oo aan qaabka lagu socdo oo dadku ay xantu ay leedahay waa arrimaha iska qabeelaysan waa arrima oo ku jirto qaab aan dad tiim aho ayagoo rabaan inay dad ay dhibaato ay gaarsiiyaanna waa warkaas waa soo gaaraa haddaan u fagta maayo
waxyaabaha aan ma xogaha aan helna waxay sheegayaan in ogolaanshiyaha shaqada oo aad bixisaan aad lacago badan lagu lunsado oo halkaas ay tahay meesha ay ka maqan tahay lacagta ugu badan lagu lunsaday maxaa ka jira taas
dacadda markaa samayso iyo seexada horta aniga lacagna ma qabto oo qasaji meehi lacagna ma qaado oo bangi meehi lacagaha oo anigu waxaan kusan dara akoonada lagu talagalo wasaaradda maaliyadda iyo xisaabiyaha guud ee banka dhexe dowladda ugu talagashay in lagu shubay ay ku shubtaan kamana bixi karno mana kamana bixi karno mana tasarufi karno marka muwaadinku asiga lacagtiisa ku shubto qasada asiga ayaa dowladda ayaa maamulood marka anigu maba qaban lacag gaar ahaan anugu lacag kama shaqeeyo anigu shaqada koran madax ka ahay lacag kama shaqeeyo sidoo lacag aanu ma qabto
waxaa maqalnay inaad magaalada ka baxday oo aad ciidan iyo technika wadataan maqalnay ma magaalada muqdisho aad joogtaa mise waa dhab xogaha sheegaya inaad magaalada isaga baxday
horta ciidan inaan wato oo ciidan walba wataan staffan watay ciidankan waa jiray markii anigu waxaan bilaabay 2018 ayaan bilaabay la dagaalanka argagixisada anigu hadda magaaladan joogaa laakiin waxaan go-aansaday aniga maadaama aan staffa la socdo haddii boliiska uu joogo xafiiska u tageen haddaan isugu tagano waa inaan isxabadeyno isuna dhexabadeyno bulshada dhexdeeda meeshana ay khasaar ay ka dhacday ka badan waxay raadinayeen saas darteed anigu waa xafiiska maalin tegen waa iska dhaafay laakiin waa jooga magaalada joogaa mana ihin nin ka baxa magaalada inuu magaalada ka baxa usamaysan meeshaada laakiin la dagaalanka argagixisada ayaan qeyb ka ahay madaxweynaha ogyahay waxaan ka horreba inaan ku sheego marka madaxweynaha qaranka waa laba jeer ayuu madaxweyne yahay labadii jeer uu joogana labadii jeer intuu joogana wuxuu isiinaya bilado howlgarnimo iyo bilado shaqo wanaag dowladdii maxamed cabdulla farmaajada wasiiradeedana wasiirkeedii maaliyaddana iyo taliyada booliiskana shahaada inta laga siiyana howlgarnimo
marka adiga hadda diyaar ma u tahay inaad cadaaladda wajahdo oo eedaha lagugu haysto aad tagto sharciga hortiisa oo aad ka garbaxdo xeer ilaalinta
cadaalada dabcan hadii aanu fataa cadaaladii la yiriinay oo rasmi ahayd oo wanaagsanayd oo la isku halay karay hadii tahay laakiin cadaalad oo aan ayadoo invitation la yikeenin oo aan laga wacan maxkamadda laga wacan oo aan diidin oo aan ogeyn cid ay leeyahay soo xaririn oo la iimaan in waran la soo jaro taas cadaalad ma noqon karto falastiin aadan ku diisu diin
maxaa xal hadda maxaa hadda adiga xalku waa maxaa sameeyneysa
maxalkii waa waa iskaadi ay waa wadah een anuu muwaadin ahay diblomaasi dibar ma aan gelin dibar adeeg u haysto dhaysha dibiga sidaas gaashay een si official ah oo soo baxayno taana aan soo noqon maxkamadda
kasra wuxuu ahaa agaasimihii cashuuraha beriga ee wasaaradda maaliyadda soomaaliya muxiyuddiin xasan jurusaabe oo khadka telefoonka ugu warramayey falastiin axmed iimaan munaasabad ballaaran oo lagu xusayo maalinta qaxootiga adduunka ayaa ku qabsoontay xerada dhadhaab ee dalka kenya iyadoo wakiilo ka socday dowladda kenyana ay shaaciyeen in qaxootiga la ogolaan doono in ay ku socdaali karaan dalka intiisa kale warbixintan xeryaha dhadhaaba waxaa kasoo diray cabdisalaam sanas oo v o halkaasi uga soo warrama
dhadhaab waa kaanka ugu weyn geeska afrika ee martida geliyey qaxooti ka soo qaxay dalal kala duwan waxaa maanta lagu qabtay munaasabad baaxad weyn oo ka qabsoontay xerada ifon taas oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin kala matalaya hay-adaha samafalka iyo dowladda kenya ee martida gelisay qaxootiga ku jira xeryaha xuska maalinta qaxootiga ee sanadkan oo halkudhigiis u ahaa rajo ku noolaanshiyaha qaxooti aan dalkiisa joogin ayaa ku soo aaday iyadoo xeryaha dhowaan laga qaabilay qaxooti ka badan 100,000 taasoo ka dhigan in weli barakaca ka dhasha abaaraha iyo colaadaha ay yihiin kuwa aan xal loo helin munaasabaddan ka dhacday xerada ifa ugu horeyn waxaa hadalka ka jeediyey bob kan san oo wakiil ka ah hay-adda arrimaha qaxootiga adduunka ee UNHCR
on behalf of the head of sub office UNHCR
anigoo matalayo ninka hay-adda UNHCR uwin xerooyinka dhadhaab
I'm standing before you today
waxaan hortiina u taagan yahay maanta
to celebrate together
inaan aan munaasabadan u dabaal degno
World Refugee Day
maalinkii qaxootiga adduunka
as you all know the theme of the World Refugee Day hope away from home a world where refugees are always included
halkudhiga sanadkan sidaad macnaha aad aragtiinba waxa weeyaan macnaha waqti kastaba qaxootiga inuu rajo uu ku noolaado rajo uu ka qabo meeshi dalkiisa dalki hooyo uu ka imaaday inuu mar kastaba uu rajo uu ka qabo saasaa halkudhiga sanadkan
they hope that someday peace will be back in their home country
waxayna ku rajoon yihiin maalin maalmaha ka mid ah dalkii inuu nabadgelyo ay ka dhici doonto
dhinaca kale kuulow ibraahim xaaji oo ku hadlay magaca dowladda ayaa halkaasi ka jeediyey khudbad si weyn u soo jiidatay maqalka boqolaalka qaxootiga ah ee soo xaadiray goobta ay munaasabaddu ka dhacday kadib markii uu ka dhawaajiyey in la dhaqangelin doono sharci qaxootiga u ogolaan doono inay u socdaalaan dalka qaybihiisa kale
soo marka soomaali weynta waxaan idinka codsanayaa walaalayaalow meesha aad joogtaanba inaan amnigeenna fiirsanno maantana waa World Refugee Day mar dhow taarikh 8 bisha soo socoto waa Refugee Act waxa la dhahayo ayaa implementation la sameyn doonaa waxaan ito xerooyinkii waxa la dhahay waad ka bixi doontaan movementkiina yacni free ay noqon doontaa dowladdu waxay ku qasbantaa inaad yacni dadkan kala deegaanka wada yacni aad ganacsi wada samaysataan aada isguursataan aada wada joogtaan waa aktigaas ay ku jirtaa soo marka laydinkuma cadaadinayo haddii kadib inteed u socotaa maxaad samaysaa waxaa laydinkuma qabsanayo dad baa noo imaaday weli dad baa soo socdaa intaa soomaali iyo waddamaha dad kale imaadeen aa wada jooga marka waxaan taxgelinayaa ummadda soomaaliyeed iyo kuwa kaleba inaan amni aan fiirsanno
dhinaca kale maamulka xeryaha ayaa u mahad celiyey dowladda kenya ee waqtiga dheer marti gelisay qaxootiga aan ku jira kaamka dhadhaab
dowladda kenya waan u mahad celinaynaa maadaama 33 sano ay nagu soo dhaweysay dalkeeda oo ay nabadgelyadeena iyo amaankeena gacanta ku haysay aad baan markaa ugu mahadcelinayna dadaalka iyo juhdiga amaankeena ay gelisay way ku mahadsan yihiin takale UNSDR ayadana waan u mahadcelinayna 30 sano ee xarooyinka dhadhaab aan joognay ayadana waxay dadaal iyo juhdi ku bixinaysay inaan helno nolol caafimaad cunto dhan kasta way ahaataba inaan helno hoy musqulo waxbarasho nooc kasta oo nolosha ay u baahan tahay inaan helno ayadana dadaal ku bixinaysay
ugu dambeyntiina si aad 15 aadan oo ka mid ah jiilka ku barbaaray xiryaha ayaa fariin xoogan u diray dowladda Soomaaliya asagoo dowladda ka codsaday in dadaal badan lagu bixiyo qaabkii qaxootigan ay ugu laaban lahaayeen dalkooda hooyo
dowladda Soomaaliyeed isu guubda shacabka Soomaaliyeed 30 sano iyo ka badan inay qaxooti daafaa adduunka ku ahadaan waa nasiib darro waay arintan marka waxaan dhihi lahaa aqliga xisbi aan u shaqeeyo 3-4 sano meeshaan maartay ay bulshada isku wamaanaysay dabaaldeg xaarada ay ku maamuusaysa marka in 3 sano in ka badan ay xar qaxooti dad Soomaaliyeed ay ku jiraan waa nasiib darro aad u weyn waay dowladda si gaar ah waxaan leeyahay in ay maartay nidaamka dowladnimo Soomaalida ay maartay si xagar la'aan ah ay ugu shaqeyso dadkeeda dafaha adduunka ku dhibaataysan ay noqoto dowlad ka warqabto oo doodi karto xuquuqdooda kana taliso si walaalasiyo ugu wanaagsan ee dadkaas ay ula soo laaban lahayd mustaqbalka
Abdulsalaam Salas VOA Dadaab Kenya
waagig dhigaystayaal haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo ino soo diyaariyay isla markaana inala socodsiinayo Haaruun Macruuf
Nasra Abdi Hassan waxay ku dhalatay xeerada qaxootiga ee dhagax leh ee ka tirsan xariyaha dhadhaab ee dalka Kenya 1996 halkaas oo ay ku qaadatay waxbarashadeedii aasaasiga ahayd tii dhexe iyo tan sare waxbarashada jaamacadeedna waxay ku qaadatay magaalada Nairobi oo ay ku baratay caafimaadka 2 sano ka hor waxay iyadu rajo weyn ay ku jirto markay qalin jabisay ay ku soo laabatay Soomaaliya waxayna bilowday inay ka shaqeyso adeegyada caafimaadka haweenka waxay markii hore u shaqeynaysay hay'ad maxalli ah goor dambana waxay shaqo ka bilowday hay'adda caafimaadka adduunka WHO Nasra waxay muqdisho soo gaadhay 9kii bishan Juun iyadoo u timid seminar waxayna isla habeenkaasi ku dhimatay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday hoteelka Pearl Beach ee magaalada Muqdisho aabaheed Cabdi Xasan Cali waxa uu ka mid ahaa dadkii soo degay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab 1992 halkaasi uu ku guursaday uguna dhasheen 6 ka mid ah 7 gabdhood oo ay Nasra ka mid ahayd
ayna kaliya ku laabatay markay ay wax baratay oo heer jaamacadeed ay Nairobi ku soo dhameysay caafimaadka ay Nairobi ku soo baratay oo maartay wax badan aan la marnay anagoo iska tabaryar aan la dadaalay markaan fahmadeedii iyo dadaalkeeda iyo macnaha sida ay macnaha u jeceshahay inay macnaha horumar gaarto aan aragnay baan juhdi aan iyo hooyadeeda iyo wixii kale oo ehe lahaa aan isku geynay markay ay iskuulka dhameysay Nairobi jaamacad aan u dirnay caafimaad ay soo baratay caafimaad si iyo xataa laga kaalmeeye male
marka hadda seedu aragtaa dee waa kan la leeyahay Soomaaliya ha lagu laabto iyadina waa tan laabatay qadartii baa ku dhacday seedu aragtaa in lagu laabto xilligan Soomaaliya
wallahi ne waa halis weeye Soomaaliya aad bay halis u tahay dad badan oo iyada oo kala oo ani aan qaarkooda garanayo qaarkoodana aan macnaha idaacadaha iyo saxaafadda ka maqlay oo dhalinyaro lagu daalay oo ninkaad garanaysa aniga uu ka mid yahay Cabaas Raaja ahaa oo sida oo kale xarooyinka qaxootiga ciyaalkii wax ku bartay ahaa iyo dad badan oo kale oo hadda iyadan yebel aan ku wada dhihi jirin ayaa sida ugu laqmalay dadka hadda Soomaaliya sii joogana ayagana hadda dhibka ugu badan baa iyagu ku dhacay wallaahi dadka Soomaaliya khatar badan bay leedahay naftuna waa qaali wax la cuno waa la iska heli anigu naftayda kula hadlay hadda markay ku soo noqonaysay raalli kama ahe maamada hooyadeeda iyadoo unba iga taalib nasteen waxaan ku idhaahay maartahay boqolaalan dollar iyo wax la mid ah iyo wax la cuno gabadha halisa u gelinayna ka jooga gabadha ka daaya arigoo diidan
Nasra waxay ka mid tahay dadka Soomaalida ah ee ka soo laabtay xeryaha qaxootiga ee lagu dilay dagaalada Soomaaliya dadkaasi dhintay waxaa ugu magac dheeraa Abbas Abdullah Sheikh Siraji oo askari ilaala ahaa uu ku toogtay magaalada Muqdisho 3 bishii May 2017. Abbas waxa uu ka mid ahaa dadkii ku koray xiriyaha qaxootiga ee dhadhaa balse ku soo laabtay Soomaaliya sanadkii 2011. Xilliga uu dhimanayay waxa uu dowladdii hore ka ahaa wasiirka howlaha guud ee dib u dhiska. Waxa uu ku dhintay 70 sano jir. Amnigu waxa uu ka mid yahay qodobada ugu waaweyn ee qaxootiga Soomaalida ee dibadda ku nool ay ku sababeeyaan inay qayb ka tahay waxyaabaha ka hortaagan inay waddankooda ku soo laabtaan. Dhimashada Nasra iyo Cabaasna waxay sii kordhinaysaa walaaca ay qabaan dadka qaxootiga ah ee ku nool dibadda, sida ay galka baarista u sheegtay Firdowse Siraad Geele oo ka mid ah hormoodka dhallinyarada qaxootiga ah ee ku nool xeryaha Dhadhaab. Firdowse waxay ku dhalatay xerada qaxootiga ee Xagardheere sanadkii 1996. Tan iyo markii ay dhalatay ilaa haatan waxay joogtaa xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab, halkaasi oo ay ku qaadatay waxbarashada aasaasiga ah tan dhexe iyo dugsiga sare. Firdowse waxay xilligan la shaqaysaa mid ka mid ah hay-adaha samafalka ee xeryaha qaxootiga ka shaqeeya. Firdowse iyo dhallinyarada kale ee ku dhalatay ama ku koray xeryaha Dhadhaab waxay ku tilmaameen xabsi weyn oo korka ka bannaan oo ay duruufo un ku kalifeen inay ku sii noolaadaan.
Kadixid oo waan ka baxay, laakiin kadixid badan ma ahayn. Mar la hay-adaha raacay signaad la igu qaaday Nairobi oo kale amnatan ah gaaris oo kale way dhacday, laakiin kadixid aan caada aan uga baxay ma kadixin.
Imisaad ka maqneyd?
Waxaan ka maqnaa 7 bilyan muddo ugu badan.
Marka guud ahaan intaad ka maqneyd marka la isku wada daro imisay gaadhaysaa?
Guud ahaan la isku wada daro gaadhaysaa 5-10 maalmood.
Marka 5-10 maalmood marka laga reebo noloshaada inta kale waxaad joogtay Xagardheere? Sidee bay ku dhacday?
Waxay ku dhacday markaa xerada qaxootiga ku jirto, waxay ka adiga waxaa tahay qof ku jiro xabsi, laakiin xabsigaas gudihiisa ku dhex socon karta, yacni qaxootiga gudihiisa waa dhex socon karta, laakiin qaxootiga banaankiis ma gudi kartid.
Shuruudaha ku xiran maxaa ka mid a markaad baxayso ee lagu ogolaanayo inaad baxdo?
Waa inaad u dhexeyso arrin sidaada caafimaad u baxayo waraqada cadeyn haysto, waa inaad u dhexeyso inaa fada aad tahay rukan leh aad tahay shuaadiiganayo kale mooyo si kale lagu baxay malaha family fidid waxaa laga jiro booqasho yar ah, booqashadaas 7 bari waay 7 bari waxaa kamaanta alwaana shuruud ku bixi iska baxma jirto.
Maxaad soomaaliya ugu laaban weyse, ma kugu soo dhacday inaad soomaaliya ku laabato?
Soomaaliya horta dhallinyarada way jirtaa dhallinyaro qaxootiga joogi jira ku laabteen, laakiin dhibaato kala kulmeen. Hadda habeen hore u dambeysay gabar qaxootiga ugu wax baratay oo soomaaliya joogtaa qarax ku dhimatay. Marka waxyaabaas aan aragto kale hemigaagu isbedelaya, soomaaliya wadan aan aragna ma aha weligii. Marka isdhahda nolola yar u leeyahay xoogaa uu soo yar kobcayaa balaayaa dhacayso, marka niyada aad uma siinayso qoyskii aad la joogtayna kaama yeelayaan inuu u guuraan soomaaliya.
Firdowse Siraad Geele waxay bishii Abriil ee sanadkan gashay marxalad cusub oo nolosheeda ah. Kadib markii ay guursatay, waxaa walwalka ku haya ee aysan doonayn ayaa ah in caruurteeduna ay sideeda oo kale ku dhashaan kuna koraan xeryaha qaxootiga.
Walaahay ay mesha aan ku dhashay aan qaxootigu soo ahaa xuquuq badan oo qof bini-aadinka u lahaa aan ku waayay, ma jeclaysan inaan mana jeclay inay ilma aanay andalay saas oo kale isna uu noqdo rajibeer uu noqdo qof aan identity lahayn xero qaxooti ku koray weligiis naxtaan inuu noqdo ma rajeyno.
Firdowse Siraad Geele waqtiga aysan ku hawlanayn arrimaha samafalka waxay ku shaqaysataa xirfadda wariyenimada oo ay baratay.
Waxaan bartay cilmi saxaafada anoo kala barta shahiidaha dhexdooda, taasaan ku shaqeeya waqtiga qaarkood.
Halkeed ka baratay saxaafada?
Hay-ad waxaa jirta Film Aid la dhahayo, Film Aid waxay bisisaa koosas dhowr bilood badi sanad qaar 8 bilood 9 bilood ah oo dhalinyarada qaxootiga lagu tababaro wariyenimo, sida kamera sawiraanka loo qaado, videoyada loo hagaajiyo, journalismka iyo media raadiyo sida wariye looga noqdo lagu tababaraa.
Waa dartay. Marka halkeed ka shaqey idaacadeed u shaqeysaa?
Radio Gilgal.
Mid ka mid ah saxufiyiinta ay wada shaqeeyaan Firdowse Siraad Geele waa Maxamed Cabdulaahi Jimcaale oo ah agaasimaha Radio Gargaar oo ah idaacad la aasaasay sanadkii 2013, ahna raadiyaha keliya ee ka shaqeeya arrimaha dadka qaxootiga ee ku nool Dhadhaab. Radio Gargaar waa isku xiraha dadka qaxootiga iyo hay-adaha samafalka. محمد عبد الله جمعالي لفتي سوحة وكودة شي حرد حذر ديري اتدام سندك يكون يستغال بقول يستغاشن يافرتي وحاو قلق بارستا وشيغي إن مركا ليسكو جي ينولوشي سؤودان وكمغنا حريها دادام وحان كبدنين أفرسانو وقت غاسي أو وحبرشا وكسو قادن إيي نيروبي إيا كاكوما أو حركة وقحوتي
فرنتا عالم هو قدبنا وحايا وقتان عالتان قدقان قحوتيا وعدد صدن سنة إيا كبدن قحوتيا عالم كمجرستو انت عن قدبنا عدد صدن سنة إيا كبدن قحوتيا وعدد حبسي كل كسي يدم كجرة وعن السفر كرين أو قحوتيا عن كبدها كرين أو ميلا بدن أنا هذا كرين dadka inta ku jira waxay u badan yihiin dhalinyaro ay qalaa fursad u maayeen wadankooda arkaan fursad u maayeen wadankooda ku laabtaan waxyaabo jiro arima jiro oo la madbaato inta wadanka hooyo ka jira oo god dhalinyarada marka wareysato oo kale magaalada waxa jiraan halka la isku weeyo oo dhalinyarada ku asaawaan oo badan waxa jira jaamacado ka soo baxay halkaan iska joogo waxba aan qabsan karin intooda badan waxay dhahaan maqaala oo ay la taxdooda ay sameeyaan the lost generation of Somalia iyo ama dhalinyaradii qasaartay Soomaali ka qasaartay oo kale waayo crisis identity crisis aa ku dhacay dadkan halkan ay joogaan sodon halkan ay ku dhasheen halkan ay ku ilmo dhaleen ilmo oo qaarkood ilmohoodii cilmo sii dhalaaya qolina qaxootinimadii ay ku jiraan marka caalamka waxaan u sheegayaa qaxootinimo intaas oo sana wax ku jiro dad ku jiro oo sideen oo kale ah uli ma dheer marka waxaan jiraan caalamka in xabsigan korka sheedanina laga saaro oo aan noqono dad xor ah oo waxa ay doonaan qabsan karo
waaye marka dadku waxay ku doodayaan Kenya way rabtaa dadkan qaxootiga in la celiyo waxaan ku jiraa dad qaxootigu iyagaan rabin inay soo laabtaan marka maxay tahay sababta aysan qaxootigu u rabin inay wadankooda ku soo laabtaan
arrun dadku isku jiraan dibna way rabaan inay laabtaan dadna ma rabaan inay laabtaan
marka
kuwa rabin inay laabtaan waxay u badan yihiin dadkii halkan ku dhashay halkan ku barbaaray u barbaaray halkan wax u bartay sababtay u diidan yihiin inay laabtaan waxa waa wadanka Soomaaliya marka ku laabtid oo kale shaqo kama helaysid wadankii lama qabsan kartid meel nolosha ka bilaabayso ma leh wadankiina waxa waa waxa fursadaha la siiyaa dadka dibadaha ka imaaday oo dibadaha wax ku soo bartay oo kale shaqada kale soo codsato waxa lagu leeyahay ayaa ku yaqaana ama ayaa garanaysa hadda qof aadan aqoon shaqo looma siinayo
ka dhexgala halkaas
isbiirsaday halkaas lagu soo arkay ayay diidan yihiin inay ku laabtaan
waayan ka dhexgala taas waa dad badan oo kugu diiday ayaa jira sababtoo ah inkastoo horta fursado badan ba wadanka aysan jirin haddana waad ogtahay maxaan ku yiraahdaa Allaah naxariistay Siraaje oo xariyaha qaxootiga ku noolaan jiray inuu wasiirka noqday Soomaaliya ku dhintay Maarin Dawid gabadh WHO oo shaqeynaysa xariyaha ka timid oo ka shaqeynaysa Soomaaliya sidaas oo kale inuu ku dhibatay marka fursado way jiraan soo lama dhihi kara dadkan rabin inay Soomaaliya fursad ka raadsadaan
fursadaha halkaas jira waa fursado dhis iyo naadir oo yaryar Siraaje oo kale dadku way ka niyad jabeen markii uu Siraaje wasiir noqday oo kale dadka hami weyn baa galay dad fara badan baa laabtay laakiin Siraaje markii uu dhintay oo kale oo qadarta ku imaatay oo waxa uu salaaday in iskuul si dartaba uu dhintay dad badan baa niyad jabay kuwa jooga xitaa soo laabtay midaan
bishii Abriil sanadkii 2022 waxaa dawladda Kenya iyo hay'adda qaxootiga dunida ee UNHCR ay ku heshiiyeen in dadka qaxootiga ah ee ku nool dhadhaab iyo kaakuma ee iskoodu doonaya inay ku laabtaan Soomaaliya ama Suudaan ta koonfureed loo celiyo si amni iyo sharaf leh iyo in kuwa dib u dejinta ka hela waddan saddexaad ay u safraan halka inta soo hartana loo suurto gelinayo fursado ay ku sii joogaan dalkaasi Kenya Kenya waxay sheegtay xilligaasi in qaxootiga ka soo jeeda bariga Afrika la siin doono ruqsado ay ku shaqeystaan si ay dhinac uga raacaan mujtamaca Kenya ama ay ugu laabtaan dalkii asal ahaan ay ka soo jeedeen markii heshiiskaasi la saxeexay Kenya waxay sheegtay inay xiriyaha qaxootiga kaakuma iyo dhadhaab ay ku sugnaayeen 463,765 qof oo qaxooti ah Kenya waxay sidoo kale xilligaasi sheegtay in sii furnaanshaha xiriyaha qaxootiga aysan noqon karin xal muddo dheer ah waxay sheegtay inay tahay in loo arko xirista xiriyaha qaxootiga wax lagu soo hirto oo aysan noqonin hoy joogta oo facba fac kale uu ka sii dhaxlo haddaba waa maxay mustaqbalka xiriyaha qaxootiga ee geeska Afrika muxuu yahay mustaqbalka dhalinyarada aan aqoonin meel ka baxsan dhadhaab iyo kaakuma su'aalahaasi waxaan weydiiyey ergeyga gaarka ah ee hay'adda qaxootiga qaramada midoobay ee UNHCR u qaabilsan geeska Afrika ambaasadar maxamed cabdi afey
maxaa keenay inaysan rajo dhow jirin waqti dhow aysan rajo muuqan maxaa sababu
horta kow waxaa sabab u ahaa qof rabad inuu ku noonaado yani nidaam qaxootinimo yani cimri daa'im runtii ma leh qaxootiyaha xarooyinka waxaa loo sameeyaa yani xaalad degdeg ah mase emergency ah marka xaaladaas laga gudbana xarooyinkaas masema sii jiraan mase waa laga maarmi karaa marka midda hadda halkan ugu haysta kenya waxaa weeyaan xaalad dhalinyaro ku dhalatay waddanki wax ku bartay islamarkaasna runtii fiicnaan lahayd inay waddankoodatay ku laabtaan waddankood anfacaan iyonis anfacaan taasna waxaa weeya duruufooyin ka jira gudaha soomaaliya inu waa u saamaxaynin oo dhinaca nabadgelyada u badan oo runtii cabsi badan ay ka qabaan dhalinyarada inay noqdaan oo maaragtay halkaas ay nolalka raadsadaan halkaana kenya runtii dadaal badan ayaan muujinay dhalinyaradaas bal dana ays anfici karaan annagoo markaad la kaashanayna dowladda kenya saad ogsoon tahayna beesha caalamka dhaqaalihii iyo taakuleyntii ay ku bixinayeen inima dadka halka ku nool iyo dhalinyaradaas ay wax rasmi ay maarata helaan muddadan buburi soo gabaabsanaysay oo runtii maxaa yeelay soddon sana in ka badan waad garan kartaa iyo weliba caalamka dhibaatooyin badan ukraine iyo syria iyo yemen iyo hadda sudan iyo ethiopia meel walba gubanays waxaad garan kartaa markaa dad degnaa meel soddon sana inay laiska fududaysan kara laakiin dowladda kenya iyo beesha caalamkaan la kaashanaynaa waxaana rajaynaynaa inaan ilaa axad bisha markaa laga qaban kara oo rajo abuur ah inaan rajo runtii u abuurna dhalinyaradaas intii markaas aan la gaarna oo markaa inays anfici karaan waddankoodii markay ku laabtaan inay anfici karaan
dhalinyarada markaan wareysanayo hadallada ay ku sifeeyeen xaaladooda waxaa ka mid ahaa inay ku sugan yihiin xabsi weyn oo korka ka furan inay yihiin jiilkii lumay the lost generation saasay isku tilmaameen rajana'aantaasay muujiyeen ma la qabtaa ereyada ay isticmaaleen
runtii waan horta inay hadda wixii ka horreysay rajadaas inay aada u xumeeto waan la qabaa maxaa yeelay waad ogtahay hal mar hadda dowladda kenya waxay hindiso keentay inay xarooyinkaas la xiro dood badan iyo maaragtay wadahadal badan aan ka galnay teed hadda waxaan ku guuraysanay dowladda kenya inay nidaam kale u guurtay sharci aad iyo aada u wanaagsan oo qaxootiga u wanaagsanna la mariyey haddana maalintii talaadada ah waddankan kenya high commissionerkii madaxweynaha iyo waxay xaflad ay dhex furayaan inay markaas loo guuro nidaam cusub oo waqti iska qaadan kara laakiin degaameen ah oo beesha caalamka marka haddii markaa xaro laga guuro degaameen loo guuro waxaad annaga rajaynaynaa dhaqaale xoog leh inay waddanka markaas degaamadaas ay soo galaan oo weliba dadka martigeliya naftigooda loo yaqaano host communityga ah iyo naftigooda ay ka faa'iidaystaan marka barnaamij aad iyo aad u qurux badan saa hadda nooga muuqata markii qoraalkiisa uu soo baxay dabcan way u baahanta marka inay ficil la geliyo taasa marka annaga ayaan oo aragnaa hadda rajo cusub inay abuureysa laakiin waa jirtaa inay meesha inta hadda ka horreysay xabsi kor ka furan ahaan ayay ahayd oo meeshaasay ku koraan ay ku barbaaraan ay ka bixi karin laakiin waxa ida UNHCR runtii ay mas-uul ka ahayd waa wax dowladda kenya waqti walba aan kala hadlaynay alxamdulilah hadda waxaad moodaa dhowr sana kadib doodii iyo wadahadalkii inay hadda isfurfurayso rajo cusubna ay abuurmayso islamarkaasna runtii dhalinyaradaas iyo kuwa dambo soo socdaba inay ka faa'iidaysan doonaan laakiin taa iida ah iyo haddii kulliiba naftigeeda qaadan karta maaragtay waqti ay ku dareemaan isbedelka dabci inuu dhacday
marka degaameyntani maxay kaga duwanaanaysaa nidaamkan hadda xeryaha ay ku degan yihiin dadku
hadda xeryaha waa saaxad casheed may weeyaan waxaa weeye meel oo xabis kor ka furan oo runtii dhaqaaqiisu iska yaryahay oo dhaqaalihiisa imaana iska yaryahay oo dadka raba inay samaystaan biic mustermisana waxay abuurtaan oo aada iska yaryahay ka bixi karin maarta xarooyin ayna ka bixi karin oo magaalooyinka kale ayna aadi karin laakiin middan intaasoo idilay furfuraysa yacni waxa xarag qaxooti sidii haddaay u nidaamsan tahay aada iyo aada bay uga bedelnaami doontaa waxay u ekaan doontaa midda hadda uganda oo kale oo uganda ma qabaan wax la yidhaaha xarag qaxooti waxay qabaan wax la yidhaaha settlements yacni dadka shacabka iyo qaxootiha way saddex dadin yihiin iskoolada isla aadaan isbitaalada isla aadaan suuqay ka wada shaqaystaan maaragtay caasimadaha siay rabaan ay ku tagaan caafimaadkooday raadsadaan marka taas way ka duwan tahay xata midda aan ku ogeyn oo xarooyinka ah oo meel dadka ayna ka bixi karin ah oo lagu ilaalinayo masana maaragtay ciidan oo aada u dhibaaya aad iyo aaday uga duwan tahay midda xata cusub oon jecelnahay inaan kenya laga dhaqan geliyo marka waxay u baahnaanaysa laakiin inay waqti la geliyo dhaqaalena la geliyo tashruuc ahaan iyo ka dowlad ahaan heshiiskeeda hadda waa la gaaray
dowladaha soomaaliya soo maray waxay xilliyo kala duwan ugu baaqeen dadka soomaalida ah inay ku soo laabtaan dalkooda ayna wax ka dhisaan barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal haaruun mahadsan yahay oo barnaamijkaasina la socodsiinayay haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii amraha maraykanka oo inoo hayo maxamed cabdi sandheere
kulaanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka deynta lagu leeyahay dowladda maraykanka ayaa hadda joogta koob iyo soddon dhibic afar triliyoon oo dollar taasoo qiyaastii hal triliyoon ka badan tii sannadkii hore cadadka ay hadda joogta ayaa yimid kadib heshiiska ay dhammaadkii bishii may wada gaadheen dhinacyada siyaasadda ee maraykanka ee kala ah aqalka cad iyo hoggaanka aqalka wakiilada ee dalka kadib muran labada dhinac muddo u dhexeeyey haddaba maxay tahay taariikhda diinqaadashada maraykanku dalkee ayuu ka qaataa sideese ayaa diinqaadashadani ay u dhaawici kartaa sumcadda qiimaha dollarka ee dunida su'aashaas iyo kuwo kale ayaan weydiiyey cabdikhafaar cabdi wardheer oo arrimaha maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka virginia
deynta wuxuu bilaabay markii uu waddankan maraykanku kacaanku ka dhashayba maamuladii markaa ka jiray baa horay u bilaabay marka ma ahayn wax waqtigaas aada hadda u tiro badan oo sida wixii ay qaadanayeen wax yar bay ahaayeen kadib xooggeedu wuxuu dhacay dagaalkii koowaad oo ay maraykanku ku finance garaynayeen ama ku maaragtay ku maalgelinayeen dagaalkaas buu xooggiisu bilowday wixii ka dambeeyeyna aad iyo aad bay u kordhaysay oo madaxweyne kasta iyo maamul kastoo yimaada wuxuu ku daray
waan gartay marka marka laleeyahy maraykanka deyn qaatay yuu ka qaataa siduu u qaataa
inta badan xooggeeda maraykanku wuxuu ka qaataa deynta dadka maraykanka ahuu ka qaataa iyo masalan waxyaabaha pensionka loo yaqaan ama maaragtay social securityga oo dadka ay lacagta u taal oo
lacagaha dadka howlgabka
dadka howlgabka iyo lacagahooda iyo waxaas oo xooggeeda uu ka qaato uguba tiro badanba boqolkiiba hadda lagu qiyaaso wax boqolkiiba soddon iyo meelahaas ka badan inta kale waxay ka timaadaa dalalka kale oo uu xiriirka laleeyahay sida shiinaha oo midda inta ugu xooga badan leh japan oo isaguna wax tiro badan kuleh ingiriiska oo isaguna deyntiisu ay badan tahay braziil iyo dalal lamida marka waa wax isugu jira wax dadka maraykanka ah laga qaatay iyo hay-adaha maraykanka ah oo dawliga ah iyo xataa dowladaha hoose oo maraykanka isteedyada xataa deynta waxbay ku leeyihiin iyo middaas dibadda ah oo uu ka qaato dalalkaas uu xulafada leeyahay
waan gartay maraykanka waxaa la yidhahdaa oo qof walba ogyahay inuu yahay dhaqaalaha ugu xooga badan dunida waa koowaad number one muxuu dhaqaalo sidaasihi ugu baahdaa inuu deyn soo qaato
inta badan waxaa keenta waxaan isla ekayn dakhliga soo gala maraykanka iyo kharashkiisa kharashkaa aada u badan marka waxaa dhacda in uu kadi waayo miisaaniyadiisii inuu kadi waayo sidaa darteed buu ugu baahdaa inuu deynta qaato
waan gartay waxaan maqalnaa in maraykanku uu dhaqaalo siiyo dalal xitaa marmar aan madaxaaga kusoo dhacaynin ood maqlayso dowladda maraykanka oo leh
wadankaas hadduu sida ay saa sameyn waayo oo maamul wanaag uu sameyn waayo taageerada aanu siino ayaanu ka goosanaynaa. Dal sidaa u dhaqaalo weyn siduu ugu baahanaya deen waxaan ka wadaa haddii uu yareeyo taageerada uu siinayo dalal kale caalamka oo wixiisu isleekeysiiyo maxay u dhici weyda taasi?
Runtii su-aal fiican weeye. Wadamada kale waxa uu siiyo dhan oo lagu sheegayo lagu leeyahay Maraykan baa deeq bixiya ama Afrika dhee ama Asia dhee ama dalal kale oo maaragtay soo koraya, waxaasoo dhami miisaaniyadda sanadka dalka Maraykanka 1% ma dhamma, 1% ma dhamma. Waana wax miisaaniyaddiisu waxaa lagu cabiraa billions, laguma cabiro trillions baa lagu cabiraa. Marka runta marka loo hadlo deeqda Maraykanku bixiyo oo uu siinayo dalalka soo koraya iyo dalalka uu caawinaya iyo waxoo dhan markii loo fiirso waa wax sandareerta ah weyn. Marka loo fiirso dakhligiisa iyo dhaqaalihiisu intuu trillion uu la-eg yahay sanadkii, marka deynta uu qaadanayo wuxuu ku kabaa oo ay ka mid tahay waxyaabaha ugu waaweyn oo ku ciidamadiisa iyo dagaalada caalamka oo uu galo iyo waxyaabahaas waaweyn baa deyntu aadaa iyo miisaaniyadda guud maahane marna maaragtay ma aado shaqana kuma laha deeqdan iyo waxaan yaryarkaah oo u tuuro dalalka soo koriya iyo meelaha uu markaas caawimada ka samaynayo.
Waan gartay hadda madaxweyne Biden iyo kongreska oo dee maaragtay aqalka hoose ama aqalka wakiilada idhaahdo oo hogaankiisa hayaan jamhuuriga ayaa aada isu haya, bal dadka dhageysana dad sharaxdo waa maxay doodooda?
Dooddu waxay ugu weyn tahay oo la isku hayaa xisbiga markaas mucaaradka ah, waana markastaba xisbiga hadda jamhuuriga mucaarad ahoo maadaama ay dimuqraadigii ay fadhiyaan aqalka cad, waxay yidhaahdaan waa inaad dhintaa kharashka waddankaani uu gelayo. Haddaadan kharashkaa dhimin annaguna ku siin mayno inaan kuu ogolaano inaad deynta aad qaadanayso kordhiso. Madaxweynuhu awood uma laha isagu deyntuu rabo inuu qaato. Waxaa approve gareeyo ogolaansho laga helaa kongreska laga helaa. Kongreska marka wuxuu ku dhagan yahay oo leeyahay waa inaad kharashka aad gelayso aad dhintaa si aan kuugu ogolaano inaad deyn qaadan kartid horya. Halkaas weeye arrinta la isku haya.
Muxuu marka madaxweynuhu u diidan yahay taa?
Madaxweynuhu wuxuu u diidan yahay haddii aanu deyn qaadan waxyaabo badan baa ka cakirmaya oo dowladdu waxay noqonaysaa waxay gelaysaa wax la yidhahdo default. Waa nin deyn lagu lahaayo deyntii bixin waayey. Markaas macnaheedu waxa weeye shaqaalihii mushahaar lama siin karo, dowladdu ma shaqayn karto oo hawlihii weynaa oo u yaalay ma qaban karto, miisaaniyaddeedii ma dhammaystirnaanayso oo wax badan baa ka maqnaanaya, mushahaaraadkii la siinayay dadka howlgabka iyo dadkaas oo shaqaalihii hore ahaayo iyagu ku tiirsan jeega dowladda uga yimaada lama siinayo. Waxaana hadhow tali dhici karaysa inuu waddanku galo wax la yidhaahdo recession ama dhaqaale xun oo dhaqaale xumo weyn ay soo food saarto. Marka sidaas weeye madaxweynuhu midda uu ugu qasban yahay inuu kongreska ka helo approval ama ogolaansho inuu deyn hore la qaadan karo si uu u kharashka waddanka uu bixiyo.
Waan gartay waxaa jira waddamo u malabsanaya in dollarka oo ah dabcan lacagta kaydka adduunka inay ka guuraan oo lacago kale waddamada waxaa hormood ka ah Shiinaha iyo Ruushka iyo Brazil iyo India iyo intee leg bay dollarka dhaawici karaysa?
Waa arrin kale weeye. Dollarka waa ka duwan tahay. Dollarku waxaa la yidhaahdaa reserve currency baa la yidhaahda lacagta waxa weeye adduunka wax lagu kala geysto. Marka taas waxaa laga yaabaa waqtiga dhow inaanay khusayn sababtoo ah dollarku wuxuu ku xiran yahay waxyaabo badan oo sida oilka iyo shidaalkada adduunka iyo waxyaabo badan oo ganacsiga adduunka oo dhan metrics ama cabir fiican buu u yahay. Marka taas waa ka duwan tahay arrinta deynta ah. Arrinta deynta ahi salkeedu waxa weeye recession wax la yidhaahdo dalka inuu dhaqaale xun uu ku dhaco iyo inay sumcadda guud ay dhacdo oo isaga la maalgelinayo iyo kharashaadka la bixinayo oo dalku inuu miisaaniyaddiisii uu ku aadi waayo inuu mushaaraadkii iyo waxyaabihii waaweynaa oo sanadlaha ahaa inuu bixin waayo. Laakiin dollarka waqtiga dhow wax badan u geysan mayso.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay deynta lagu leeyahay dalka Maraykanka oo kor u dhaafaysta $30 trillion. Tayna barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
أدي هذا يوم هتسيني محمد عبد السندري وبرامج كاسين أنا سعوديني يي دقيستي يلا هاتناين وتشلينا دنيعي كلمة هاي صح. dhageystayaal heestaasi ayaan ugu dambeysay idaacaddii galabta iyo wararka tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo joogtaanba sida iyo nabadgelyo.